VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาสูงสหรัฐลงมติทรัมป์ไม่ผิดในทุกยัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศัย State of the Union 2020เมื่อคืนวานนี้นะครับชูผลงานเศรษฐกิจและเรามีรายงานเกี่ยวกับแง่โคโรนาไวรัสทะลุ500รายแล้วโดยติดเชื้อเฉียด 30,000 รายนะครับทำเนียบขาวเสนอให้จีนร่วมเจรจาอาวุธนิวเคลียร์3ฝ่ายกับสหรัฐและรัสเซียและเกิดหิมะถล่มในตุรกีนะครับฆ่าชีวิตเกือบ30คนวันนี้นะครับเรามีข่าวธุรกิจซึ่งมีเรื่องของผลกระทบภาคธุรกิจนะครับจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องที่สหรัฐขาดดุลการค้าลดลงครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี VR หรือเสมือนจริงช่วยให้เด็กออทิสติกเดินทางไปยังสถานที่แปลกๆใหม่ๆได้อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวุฒิสภาสหรัฐนะครับที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากลงมติในวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความผิดในยติขอถอดถอนผู้นำสหรัฐที่สภาสูงรับพิจารณามาจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยการลงมติของวุฒิสภาในครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากขั้นตอนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยการไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับโดยวุฒิสภาสหรัฐลงมติใน2ยัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นะครับยัตติแรกก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดและยัตติที่2ก็คือการขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาผลการลงมติชี้นะครับว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติ52ต่อ48เสียงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความผิดในข้อหาขัดขวางการทำงานของสภานะครับซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากเสนอให้สภาสูงพิจารณาเป็นเหตุผลของการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวนะครับก็ในช่วงการดำเนินการผ่านสภาสูงนะครับซึ่งคล้ายกับการพิจารณาคดีในศาลซึ่งมีวุฒิสมาชิก100คนนั้นทำหน้าที่เหมือนลูกขุนนะครับทนายฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ก็เสนอข้อมูลและเหตุผลคัดค้านฝ่ายเดโมแครตหลายอย่างนะครับโดยระบุว่าการขอให้ยูเครนสืบสวนข้อมูลที่อาจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนนั้นเป็นหน้าที่ทำกฎหมายของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการimpeachment หรือการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีนะครับอีกเรื่องนึงนะครับการเมืองสหรัฐเช่นกันเมื่อคืนวานนี้ก็มีการปราศัย State of the Union นะครับ2020หรือการกล่าวปราศัยคำแถลงแสดงผลงานและนโยบายประจำปีของสหรัฐนะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่3ของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วนะครับโดยในการกล่าวปราศัยครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดถึงในหลายด้านด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของผลงานทางด้านเศรษฐกิจการจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับจีนแคนาดาและเม็กซิโกนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดตั้งกองทัพอวกาศการชูนโยบายคุ้มครองด้านสุขภาพนะครับและยังบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยยินดีที่จะร่วมรับมือโรคโคโรนาไวรัสระบาดกับจีนด้วยนะครับประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังได้กล่าวไปถึงผลงานของตนในการกำจัดกลุ่มไอซิสโดยเฉพาะการสังหารนายแบกดาดีหัวหน้ากลุ่มไอซิสเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นผู้นำคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่กล่าวปราศัย State of the Union โดยกล่าวในช่วงที่ถูกเสนอขอถอดถอนและก็กำลังเตรียมลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนะครับนั่นก็ทำให้มีการพูดถึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะนำเรื่องของการ impeachment หรือการขอถอดถอนเนี่ยขึ้นมาพูดบนเวที State of the Union ด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งติดตามแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของการปราศัยเมื่อค่ำคืนนี้มาให้พวกเราได้ฟังเนี่ยนะฮะมีการพูดถึงเรื่องของการขอถอดถอนบ้างไหมครับบนเวที
ครับที่งานปราศัย State of the Union เมื่อคืนนี้ที่สหรัฐต ประเด็นเรื่อง impeachment นั้นเหมือนอยู่ในอากาศมองไม่เห็นไม่มีการพูดถึง
ครับ
หลายคนคิดอยู่แล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการทำให้คนนั้นรู้สึกว่าอเมริกากำลังต้องก้าวไปข้างหน้าต้องมองไปข้างหน้าพูดถึงผลงานในปัจจุบันแหละต้องการเร่งเร้าให้รัฐสภาผลักดันกฎหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรีพับลิกันสนับสนุนในหลายเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแต่ความตึงเครียดหรือความบรรยากาศมึนตึงระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันนั้นมีตั้งแต่เริ่มต้นคือก่อนกล่าวคำปราศัย State of Union ส.ส.แนนซี่เพโลซีซึ่งนั่งอยู่บัลลังก์ด้านหลังยื่นแขนขอจับมือทักทายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับนะบรรยากาศก็เริ่มตึงทีนี้ตอนกล่าวจบคำสุดท้ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งเป็นภาษาที่วิจิตรมากในช่วงท้ายแนนซี่เพโลซียกกระดาษที่เป็นบทของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเสร็จแล้วอยู่นี่ฉีก4ครั้งนะฮะ
ก็คือคนที่นั่งชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยจะได้เห็นแนนซี่เพโลซีเนี่ยฉีกกระดาษเห็นเลยนะครับฉีก4ครั้ง
แล้วก็กองรวมกันด้วยแล้วก็ปึ้งวางลงบนโต๊ะนะนั่นคือสีสันแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงคุณทรงพจน์จับประเด็นไปแล้วเรื่องเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงบ่อยครั้งมาก
ใช
่แล้วประเด็นเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นที่เช็คง่ายด้วยว่าพูดถูกหรือพูดผิด
แสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยมีตัวเลขออกมาหลายตัวเลขซึ่งผู้สันทัดกรณีสำนักข่าวสื่อต่างๆนี่ก็ไปตามไปเช็คกันมาแล้วก็มีการพูดถึงว่าบางอย่างก็ถูกแต่บางอย่างก็มีตัวเลขที่ผิดใช่ไหมฮะ
ครับเอาให้เครดิตในเรื่องที่ถูกก่อนละกันคือเรื่องอัตราคนว่างงานของชนกลุ่มน้อยในอเมริกาคือฮิสแปนิกคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและคนเชื้อสายเอเชียบอกว่าอยู่ในระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตนขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องจริงนะเศรษฐกิจอเมริกานั้นดีมาตั้งแต่ปูพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็เติบโตภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อเนื่องนี่เรื่องจริงส่วนเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยตรงนักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือราคายาผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าราคายานั้นถูกลงแต่จริงๆแล้ว NBC ไปหาข้อมูลมาบอกว่าจริงๆราคายาอเมริกันนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะ
ครับ
อีกเรื่องนึงที่เป็นความภาคภูมิใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและกฎหมายต่างๆเพื่อช่วยให้ธุรกิจพลังงานเติบโตโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าภายใต้การบริหารประเทศอเมริกากลายเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
อ
ันที่จริงแล้วอเมริกานั้นเป็นติดอันดับนั้นจริงแต่ว่าเกิดขึ้นปีก่อนหน้านั้น2011และ2014ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดี2017
อ๋ออันนั้นก็เป็นในช่วงของประธานาธิบดีโอบามา
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบข้อมูลกับคำแถลง
ครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงว่าการปราศัยครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องที่สร้างเซอร์ไพรส์หลายอย่างด้วยกันนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณรัตพลดูแล้วแปลกใจมาก
มันก็ดูโอเปร่าโชว์เพราะว่ามีแบบโมเมนต์ที่ทำให้มันมีแจกของด้วยนะโมเมนต์แจกของก็คือเมื่อตอนที่รัชลิมบอร์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมฝีปากจัดนะฮะ
เ
คยพูดกระทบสตรีกระทบชนกลุ่มน้อยกระทบชนผิวสีเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4เข้าร่วมงานแถลงเมื่อคืนนี้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขอขอบคุณที่ได้ทำคุณูปการแก่ประเทศจึงมอบเหรียญ Medal of Freedom ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกันให้ไม่ใช่แค่ประกาศเท่านั้นนะฮะยังให้สตรีหมายเลขหนึ่งที่นั่งข้างๆรัชลิมบอร์เนี่ยเป็นผู้คล้องเหรียญ
เมลานีทรัมป์เนี่ยคือลุกขึ้นมาแล้วก็คล้องเหรียญนี้ไปที่ลาซิมบอร์เลย
แล้วเห็นได้ชัดว่านักจัดรายการวิทยุผู้นี้มีความตื่นตันมากนะเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่เชิญแขกการเมืองผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาฮวนไกวโดเข้ามาร่วมในงานแถลงเมื่อคืนนี้ด้วยแล้วก็เป็นสีสันหรือว่าบรรยากาศครอบครัวทหารครอบครัวหนึ่งที่คุณพ่อที่ร่วมกับกองกำลังอเมริกันในต่างแดนเดินทางกลับมาได้พบกับครอบครัวก็เกิดขึ้นต่อหน้าแขกเรือในงาน State of the Union
ครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์เต็มไปด้วยความตื้นตันของบรรดาบุคคลที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่ตรงข้ามกับประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือพรรคเดโมแครตเนี่ยก็อาจจะดูมึนตึงไป
เต็มไปด้วยเศษกระดาษด้วย
เต็มไปด้วยเศษกระดาษครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลเดี๋ยวเราสองคนก็จะมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจบลงไปแล้วซึ่งก็สรุปว่าทางวุฒิสภาสูงมีคำตัดสินว่าไม่มีความผิดนะฮะหลังจากจบรายการวันนี้นะครับทาง Facebook Live เราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นนั้นอีกทีนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAครับไปฟังรายงานข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสบ้างนะครับนักเคลื่อนไหวอเมริกันหวั่นนะครับว่าการกักตัวเพื่อสังเกตอาการโคโรนาไวรัสจะกระทบสิทธิมนุษยชนนะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนั้นพุ่งทะลุ500รายแล้วนะครับและติดเชื้อเกือบ 30,000 รายทั่วโลกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันนะครับว่าชาวอเมริกัน350คนเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นมีกำหนดจะมาถึงสหรัฐในวันพุธนะครับซึ่งชาวอเมริกันจากเที่ยวบินดังกล่าวจะต้องได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็น2สัปดาห์นะครับขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ยืนยันว่าจะมีเที่ยวบินอีก4เที่ยวบินเพื่อรับพลเมืองอเมริกันควรจะถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่ฐานทัพสหรัฐ4แห่งนะครับโดยตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็น12คนนะครับโดยพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดที่รัฐวิสคอนซินนะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าจะเพิ่มเที่ยวบินไปประเทศจีนในวันพฤหัสบดีด้วยแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุนะครับว่าสหรัฐเตรียมพื้นที่รองรับผู้ที่ต้องการได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการได้สูงสุด 1,000 คนและบอกได้ว่าสหรัฐเตรียมการรับมือการระบาดครั้งนี้ไว้แล้วอย่างเต็มที่นะครับส่วนสถานการณ์การระบาดในพื้นที่อื่นๆนะครับทางการญี่ปุ่นระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอย่างน้อย10คนบนเรือสำราญที่อยู่ระหว่างการจำกัดพื้นที่ 1,700 คนบนเรือสำราญจะถูกกักตัวต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับส่วนที่ฮ่องกงบุคลากรทางการแพทย์หลายพันคนก็ยังประท้วงกดดันฝ่ายบริหารของฮ่องกงให้ปิดพรมแดนเชื่อมต่อกับจีนทุกช่องทางนะครับหลังจากพบผู้เสียชีวิตรายแรกในฮ่องกงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองนะครับไปต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวโรเบิร์ตโอไบรอันกล่าวในวันพุธนะครับว่าจีนควรจะเข้าร่วมในการเจรจา3ฝ่ายกับสหรัฐและรัสเซียว่าด้วยการควบคุมหัวรบนิวเคลียร์นะครับนายโรเบิร์ตโอไบรอันกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าการจัดทำข้อตกลงจำกัดหัวรบนิวเคลียร์นั้นไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะสหรัฐกับรัสเซียเท่านั้นนะครับแต่ควรจะรวมจีนเข้าไปไว้ในการเจรจาด้วยซึ่งทำเนียบขาวจะผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับด้วยการส่งคณะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อหารือเรื่องการลดภัยคุกคามจากการส่งแก่จากการแข่งขันกันสะสมอาวุธนิวเคลียร์นะครับเมื่อต้นปีนี้สหรัฐเพิ่งถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ IMF ที่สหรัฐและรัสเซียร่วมกันลงนามเมื่อปีค.ศ.1987นะครับโดยห้ามการพัฒนาหรือติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากพื้นดินที่มีระยะทำการระหว่าง500ถึง 5,500 กิโลเมตรนะครับแต่ได้ถอนตัวเมื่อต้นปีโดยอ้างว่าเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับโดยอ้างว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญาฉบับนี้ไปก่อนแต่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ร่างข้อตกลงฉบับใหม่ดังกล่าวนั้นรวมจีนเข้าไปด้วยนั่นเองครับและเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลพร้อมหัวรบนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียเริ่มต้นการทดสอบขีปนาวุธในระดับเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการในวันอังคารนะครับระบุว่าสหรัฐได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกล W-76-2 พร้อมหัวรบนิวเคลียร์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการทหารของสหรัฐหลังจากที่ทางการสหรัฐพบนะครับว่ารัสเซียเริ่มต้นการทดสอบขีปนาวุธในระดับใกล้เคียงกันนั่นเองเอาเ ธุรกิจบ้างนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเกือบ500จุดนะครับคือเพิ่มขึ้นถึง483จุดด้วยกันปิดที่ 29,291 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดนะครับปิดที่ 9,508 จุด Standard & Poor's เพิ่ม 3,335 จุดราคาทองคำนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท99สตางค์อันนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับราคาทองคำ 1,559 ดอลลาร์กับ70เซ็นต์ต่อออนซ์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนะครับคุณนพรัตน์มีรายงานมาเสนอครับ
ครับมาเริ่มต้นกันที่นับว่าเป็นข่าวดีของตัวสหรัฐนะครับยอดขาดดุลของการค้าสหรัฐในปี2019ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ6ปีครับจากการหดตัวของการนำเข้าขณะที่การส่งออกก็มีการปรับลงเล็กน้อยเช่นกันกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรายงานในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับว่ามูลค่าสินค้าส่งออกของสหรัฐในปีที่แล้วอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ลดลง 0.1% จากปีก่อนหน้าส่วนการนำเข้าตลอดปีที่แล้วอยู่ที่ 126,600 ล้านดอลลาร์ลดลง 19.35% เมื่อเทียบกับปีก่อนครับด้วยเหตุนี้ดุลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐในปีที่แล้วจึงอยู่ที่ 616,800 ล้านดอลลาร์เป็นการปรับลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี2018ทำให้เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ6ปีอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมาดูในรายละเอียดตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการปรับลงของการค้าในกลุ่มสินค้ายานยนต์และเครื่องใช้ต่างๆขณะที่การท่องเที่ยวและบริการธุรกิจธนาคารบันทึกตัวเลขเกินดุลที่หดลงเล็กน้อยรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ระบุ ด้วยครับว่าตัวเลขขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนลดลงถึง 17.6% มาอยู่ที่ 345,600 ล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสั่งเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจีนมูลค่า 360,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ลำจีนที่พยายามชิงตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีในเวทีโลกมาต่อกันที่ผลกระทบของการระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในภาคธุรกิจโลกครับเศรษฐกิจโลกคงจะต้องเตรียมรับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้โดยเฉพาะเมื่อหลายเมืองในจีนยังอยู่ในสภาพปิดตายและร้านค้าบริษัทรวมถึงโรงงานจำนวนมากยังคงปิดอยู่หลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งสั่งขยายวันหยุดตรุษจีนไปถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างเร็วสถาบันวิจัย Brookings Institution ให้ความเห็นครับว่าสภาพเศรษฐกิจโลกของสภาพเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่1และอาจรวมถึงไตรมาสที่2นี้น่าจะย่ำแย่เพราะว่าพื้นที่ประมาณ2ใน3ของจีนที่ใช้คำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะคงหยุดพักต่อไปอีกอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าแรงงานข้ามชาติที่จะมาทำงานในจีนก็ยังคงกลับเข้ามาทำงานไม่ได้อีกสักพักขณะเดียวกันผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ Geo Securities ในฮ่องกงเตือนครับว่าแรงกระเพื่อมจากสภาพการปัจจุบันในเอเชียอาจส่งผลแรงไปทั่วโลกและทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลดลง 0.5% ได้นอกจากเมืองต่างๆที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเมืองท่องเที่ยวสำคัญใกล้ฮ่องกงและจีนอย่างมาเก๊าก็ต้องทำใจรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ครับหลังทางการขอให้ผู้ประกอบการคาสิโนหยุดพักกิจการต่ออีก2สัปดาห์ทำให้เมืองที่ปกติจะคลาคล่ำไปด้วยนักพนันกระเป๋าหนักจากจีนกลายเป็นเมืองร้างเพราะความกลัวการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังอยู่กันที่ประเด็นผลกระทบของโคโรนาไวรัสนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าโรงงานหลายแห่งในจีนพักสายการผลิตต่อเนื่องจากวันหยุดตรุษจีนที่ยาวออกไปส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทรถไฮเทคเทสลาดิ่งลงทันทีครับซึ่งก่อนหน้านี้หุ้นของเทสลาปรับขึ้นไปแล้วกว่า 25% อันเป็นผลมาจากผลประกอบการที่แสดงกำไรน่าพอใจในไตรมาสล่าสุดเต่าลินรองประธานบริษัทเทสลาส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์หวยโปของจีนว่ากำหนดส่งมอบรถจากโรงงานในนครเซี่ยงไฮ้จะต้องล่าช้าออกไปอีกระยะหนึ่งครับเนื่องจากโรงงานยังคงพักสายการผลิตอยู่และมีกำหนดเปิดทำการอีกครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์นี้โรงงานของเทสลาในเซี่ยงไฮ้มีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ครับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ที่จะส่งรถจำนวนกว่าครึ่งล้านคันออกสู่ตลาดโลกในปีนี้สถานการณ์ที่ดูไม่สู้ดีของเทสลาทำให้นักวิเคราะห์หุ้นปรับคำแนะนำลงจากซื้อมาเป็นถือหรือแม้กระทั่งขายไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์ก่อน ที่รัฐบาลจีนสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในเซี่ยงไฮ้ผู้บริหารของเทสลาก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าตารางการผลิตรถรุ่นโมเดล3ที่โรงงานเซี่ยงไฮ้จะล่าช้าไปประมาณ1สัปดาห์ครึ่งและมาที่บริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาสัญชาติเยอรมันอย่าง Adidas ครับเป็นธุรกิจข้ามชาติอีกรายที่ตัดสินใจปิดร้านค้าในจีนหลายแห่งเป็นการชั่วคราวจากเหตุระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าชีวิตคนไปแล้วหลายร้อยรายและส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนในกว่า20ประเทศทั่วโลกปัจจุบัน Adidas มีร้านค้าอยู่ราว 12,000 แห่งทั่วจีนครับโดยมีทั้งร้านที่เป็นร้านของบริษัทแม่บริหารเองและร้านค้าที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์รายงานข่าวไม่ได้ระบุครับว่า Adidas ตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวทั้งหมดกี่แห่งก่อนที่จะเกิดการระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยอดขายของ Adidas ในจีนในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วก็ส่งสัญญาณชะลอตัวไปแล้วครับด้วยอัตราการเติบโตที่ 11% เทียบกับอัตราขยายตัว 14% ในไตรมาสก่อนหน้าก่อนหน้านี้เช่นกันครับแบรนด์สินค้าดังอย่างเช่น Nike กับ Hugo Boss ก็มีการสั่งปิดร้านค้าของตนหลายแห่งในจีนไปเช่นกันแต่ว่าคู่แข่งหลักของ Adidas จากเยอรมนีอย่างเช่น Puma ยังไม่เปิดเผยครับว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อธุรกิจของตนในจีนเพียงใดครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณนิติการกำลังวันซึ่งมานั่งตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเด็กออทิสติกนะครับไปฟังข่าวกันก่อนนะครับอีกหนึ่งข่าวเกิดเหตุหิมะถล่มนะครับบริเวณภูเขาทางตะวันออกของตุรกีในวันพุธนะครับฆ่าชีวิตทีมกู้ภัยหลายสิบนายที่มีเป้าหมายเข้าไปค้นหาผู้สูญหายจากเหตุหิมะถล่มก่อนหน้านี้ไม่นานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเกือบ30คนนะครับทางการตุรกีเปิดเผยว่าเหตุหิมะถล่มรอบใหม่เมื่อวันพุธทางตะวันออกของตุรกีนั้นทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเสียชีวิตและถูกฝังอยู่ใต้หิมะหลายสิบคนนะครับและทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุหิมะถล่มหลายครั้งในตุรกีนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนแล้วนะครับขณะที่ทีมกู้ภัยอีกราว30คนก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย300นายไปยังเมืองบาเซซาเลใกล้กับพรมแดนอิหร่านหลังจากที่มีรายงานหิมะถล่มเมื่อค่ำวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและทีมกู้ภัยก็มีภารกิจช่วยเหลือผู้สูญหายในหิมะถล่มในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มซ้ำลงมาอีกครั้งนั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOAภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันจะมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality นะครับที่มาช่วยให้เด็กออทิสติกนั้นได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ได้คุณนิธิการเชิญเลยครับ
ค่ะโรงเรียนสำหรับเด็กออทิสติกไพรส์คอร์ดในตอนใต้ของประเทศอังกฤษนั้นนำเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality พร้อมทั้งชุดหูฟังมาใช้ในโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็นำเทคโนโลยีขั้นสูงนี้มาใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กนักเรียนแต่ละคนด้วยนะคะผู้ที่มีอาการออทิสติกนั้นมักจะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนได้ยากค่ะแต่สำหรับการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality นี้เข้ามาจะช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต่างๆนั้นจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่ได้สวมชุดหูฟัง VR จะสามารถมองเห็นสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่เสมือนจริงแบบ360องศาในขณะที่สามารถหันหน้าหันหลังกลับไปกลับมาได้อีกทั้งยังได้ยินเสียงของสถานที่นั้นๆแบบรอบทิศทางอีกด้วยนะคะครูผู้สอนที่โรงเรียนไพรส์คอร์ดนั้นนำเทคโนโลยี VR มาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะคะเช่นการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าหรือการขึ้นเครื่องบินโดยจะสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยในชั้นเรียนค่ะ ดยนูโน่เกเรโรครูสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนแห่งนี้บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าเด็กๆในโรงเรียนนั้นล้วนมีปัญหาด้านการรับรู้ค่ะดังนั้นการไปยังสถานที่ที่วุ่นวายมากๆอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดได้แล้วบอกว่าการไปอยู่ในสถานที่แปลกใหม่นั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่มีอาการออทิสติกเพราะพวกเขาชอบที่จะอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและชอบในสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันมากกว่าการไปพบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะโรงเรียนแห่งนี้ดูแลเยาวชนที่มีอาการออทิสซึมรุนแรง95คนค่ะซึ่งบางคนนั้นไม่สามารถที่จะพูดหรือแม้แต่สื่อสารความต้องการของพวกเขาได้เลยโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็หวังค่ะว่าการใช้เทคโนโลยีแบบนี้จะช่วยให้เด็กๆรู้สึกดีขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันของตนได้ไม่มากก็น้อยนะคะนอกเหนือจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันในโลกแห่งความเป็นจริงและตอนนี้เทคโนโลยี VR ก็อาจจะช่วยให้เด็กๆเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นการเล่นสกีหรือการดำน้ำลึกได้อีกด้วยค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับที่นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเด็กที่ป่วยออทิสติกนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก็สวัสดีถึงคุณรัตพลที่สลับร่างสร้างรักมาและหายตัวไปด้วยนะคะ
แท็กทีมกันสลับตัวเล็กน้อยค่ะ
ใช่คุณรัตพลต้องไปเตรียมตัวเพราะเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันเรื่องของ
impeachment
หรือกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งสิ้นสุดไปแล้วคร
ับ สดๆร้อนๆเลยไม่กี่ชั่วโมงมานี้เอง
เรียกว่าไปเก็บเศษกระดาษทางความ
เมื่อวานเราก็เตรียมการเรื่องถ่ายทอดสดแล้วด้วยเราก็เห็นบรรยากาศก็มีความช็อกกันไปนิดนึงนะคะว่าอู้มีอู้อ้าเกิดขึ้น
ต่อหน้าต่อตาต่อตาเลยนะฮะสำหรับการคือซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เห็นมีการฉีกกระดาษสคริปต์สำหรับคำปราศัยเนี่ยให้เห็นเลยนะฮะ
น่าจะมีคลิปนับชิ้นกระดาษที่ปลิว
มีคลิปฉีกนะคะไปตามดูกันได
้ค่ะก็เดี๋ยวคงได้ติดตามนะคะไม่กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้มาวิเคราะห์ต่อช่วงค่ำ
ช่วงนี้เนี่ยใช้งานหนักมากครับต้องบอกว่า ทุกวันนี้เรา5ทุ่มเที่ยงคืนถึงจะได้กลับบ้านนะฮะ
ใช้คำว่าตอนนี้วอชิงตันลุกเป็นไฟแล้วค่ะตอนนี
้ไม่เป็นไรก็ใช้เทคโนโลยี VR นะคุณสมพล
ใส่ไปเหมือนได้ไปเที่ยวเสมือนจริงเลยคุณ
ใช่จะคุยกับคนที่บ้านก็เทคโนโลยี VR
น
่
าจริงหรือน่าปลอมคะ
น่าจริงครับน่าจริง
นึกว่าทำแบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นที่ทำงาน
อุ้ย
ไอเดียดีนะครับ
อันนี้มีอู้อ้าเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
คือว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจดิฉันก็ได้ยินแต่ว่าเอาไปทำเกมให้คนเล่นให้เด็กเล่นอย่างโปเกมอนใช่ไหมมี VR AR เอามารวมกันนี่เด็กที่มีความพิเศษเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วเขาได้ไปเหมือนเขาอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใช่ไหมคุณนิติการ
ค่ะแต่วันก่อนเนี่ยไม่เพียงแต่พูดถึงเทคโนโลยี VR กับเด็กที่เป็นออทิสติกล่าสุดนี่เขาเหมือนจะเตรียมพัฒนาระบบเทคโนโลยี VR ในไปใช้กับการดับเพลิง คือไม่ต้องเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นก็ต้องใช้เหตุการณ์จำลองขึ้นมานะคะก็ดูว่าจะพัฒนาไปถึงจุดไหนนะคะนี่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์มากทีเดียว
คือเอาไปใช้ในการฝึกสำหรับช่วยดับเพลิง
ใช่ค่
ะและผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาตอนนี้ยอดทะลุ500รายแล้วใช่ไหมคุณนพรัตน
์ใช่ครับล่าสุดเห็นใกล้ๆ6เคลียบใกล้600ไปเรื่อยๆซึ่งอย่างที่คุยกันในทีมงานว่าเราไม่ค่อยกล้าจะฟันธงตัวเลขอะไรเท่าไหร่เพราะมันขยับไวมากรวดเร็วมากภายในไม่กี่ชั่วโมงอาจจะขึ้นอีกก็ได้ฮะช่วงนี้เราหวั่นสถานการณ์น่ากลัว
ประเทศใหม่ๆมีเพิ่มขึ้นไหมคะ
ยังไม่เห็น
ตอนนี้ยังไม่มีประเทศใหม่ๆในอเมริกามีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วเพิ่มเป็น12คนนะคะคนล่าสุดอยู่ที่วิสคอนซินค่ะ
เอาละค่ะก็ทุกฝ่ายก็พยายามคาดหวังประเมินหรือภาวนานะคะว่าอย่าให้เกิน 2-3 เดือนนี้เลย
ครับ
เลขเสียหายมันก็มันเยอะแล้วโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยว